estamos hoxe en vísperas do día grande do Entroido de Fene, porque mañán é martes de Entroido e o mércores é mércores de Cinza, o noso día grande, o noso festivo local. E este ano, por culpa da pandemia, imos quedar sen as actividades que ano tras ano se veñen facendo neste concello para celebrar esa festa, desde o concurso desfile de comparsas até a queima do Entroido no río, os fogos de artificio. Quedámonos sin todo eso e quedámonos tamén con moita mágoa, con moita pena, sen a viúva do Entroido. Pero está con nos hoxe aquí para contarnos como tomou este ano o que pasa co Entroido. Bos días.
Moi bos días. Bueno, pois a viúva do Entroido ha decidido suspender todos os atos, según había falado con gusto. Tínemos aí uns cartos que a viúva beneficiario que queden en fondos, que tínemos planteado, falamos con gusto, eses cartos, os cartos da carpa, os cartos do fuego, pois é mellor que queden en fondos, sí. Que a mediados de julio non é unha propuesta que lle propuxen a gusto, que eses cartos que quedara para a Romería Santana se el coronavirus lo permite. O que o coronavirus ya viene apareciendo, ya venía apareciendo el año pasado, pero non nos colleu de sorpresa. Por esa viuda de Entroido decidiu de suspender todos os atos e facer un acto sinfónico máis ben de non é moi alegre como habitual, pero eu pola parte a saúde é moi importante, e como é moi importante te é cousa de todos, non é cousa que eu decida vamos suspender o Entroido, é cousa de todos. Por eso Agustiño, eses cartos que quedan en fondos, non se lle toque, e fala que a viúva do Entroido, si non é romería, ou outra cosa que podamos facer no verano, se o coronavirus non permite.
Bueno, pois así queda. O sea que a viúva este ano non se vai ni siquiera disfrazar pola rúa.
Non, vai tomar de luto e prácticamente.
Luto total.
Luto total. O que eu tamén quería recordar, que se en Semana Santa se volvemos a abrir, vamos volver ás mismas. Entonces, ao Concello de Ferrol ou a comarca, se nos está coitando, sería mellor que suspendera e facer as cousas ben, a modiño e listo. E que as terrafas vayan cumprindo, porque hai terrafas, como dicía o alcalde outro día, non se pode fumar nas terrafas, pero hai terrafas en Fene que non se está cumplindo as normas. É un recinto cerrado, diría a viúva do Entroido, un recinto cerrado que non ten salida, non se debe de fumar dentro de unha terrafa pública.
En fin, que sensatez desde se pide de a viúda do Entroido para este ano. Ela dá o exemplo retirándose este ano e gardando o loito total, pero eso non quita a que poidamos botar un choro polo Entroido.
Sí,
ahora para rematar.
Bueno, un choio, pero neste caso podemos recuperar do ano anterior, porque xa temos. Este ano, como non ten nombre Entroido, nin ten nombre viúda, pois nos quedaríamos co resultado do ano anterior.
Pois votámolo para acabar.
Ai, Martiñeiro! Ai! 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 Ai!
Moitísimas grazas a viúva do Entroido.
A miña muller é bella, de bella rompeu o coiro.
A miña muller é bella, de bella rompeu
o coiro. Imos facer un pandeiro para correr o Entroido.
Imos facer un pandeiro para correr o Entroido.
A miña muller bella, máis bella que Belcebú.
A miña muller bella, máis bella que Belcebú.
Ten 4 libras de lago onde ha regañado.
Ten 4 libras de lago onde ha regañado. Dalle coxo, dalle, non lle teñas noxo. Non lle teñas noxo, non lle teñas medo. A muller do corxo ten o moño negro.
Miña muller bella, de bella non pode andar.
A miña muller bella, de bella non pode andar.
Ten na poñer de espantallo na saída do lugar.
Eina poñer de espantallo na saída do lugar. A muller do coxo ten o moño roxo, ai, dalle coxo, dalle, non lle teñas noxo. Non lle teñas noxo, non lle teñas medo, ai, a muller do coxo ten o moño negro.
A miña muller bella, entre reina no palleiro.
A miña muller bella, entre reina no palleiro.
Deixei de un brazo de fora para tocar o pandeiro.
Deixei de un brazo de fora para tocar o pandeiro. A mulher do coxo tem o moño roxo, ai, dale coxo, dale, non lle teñas coxo. Non lle teñas coxo, non lle teñas medo, ai, a mulher do coxo tem o moño negro. A mulher do coxo tem o moño roxo, ai, dale coxo, dale, non lle teñas coxo. Non lle teñas coxo, non lle teñas medo, ai, a mulher do coxo.